Eva lõpul mõtleme veel Markuse evangeeliumi esimese peatüki sõnadele, mis on kirjutatud 14. ja 15. salmis. Aga peale seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meil ja uskuge evangeeliumisse. Aamen. Püüame mõista Jeesust, kes oli puhta südame seisukohalt näinud maailma ja inimesi nüüd juba 30 aastat. Kui meie näeme maailma ja selle hädasid, kui palju enam siis Jeesus pidi seda nägema, kes kandis enda hinges hoopis paremat hoiakut Jumala ja inimeste suhtes. Tema nägi inimeste egoismi, nende halbu kalduvusi, teadis tigedaid mõtteid, teadis nende kurbust, kõike ta mõistis. Ta teadis ka seda, kui palju maailmas oli häid püüdeid ja kui vähe neid suudeti realiseerida. Kogu see maailm vajas päästmist. Mõistame veel kord olukorda Jeesuse seisukohalt. Kui ta vaatas oma ümber ükskõik millisele inimesele, siis ta ütles, see inimene vajab ka päästmist, teine vajab päästmist ja kolmas vajab päästmist. Ja tema teadis, et temal oli võime inimkonda päästa. Aga kuidas sellega algus teha? Kui Jeesus oleks meie käest küsinud, minul on nüüd võimalus inimkonda aidata, aga mis moodi ma peaksin sellega algus tegema? Siis meie märkame üllatuseks, et Jeesus teeb algust sõna kasutamisega. Ta võtab inimese kõnevõime ja hakkab selle kaudu kõigepealt siis maailma aitama. Ta valis oma töö alguse paigaks rahvarikka paiga Galilea järve läänekaldal, eriti Kapernauma linna, läks siis pühapäeval sünagoogi ja ütles inimestele, parandage meil ja uskuge evangeeliumisse. Nendes sõnades meie näeme nüüd Jeesust patuste hulgas. Me oleme näinud seda jõuluajal, oleme meenutanud seda, kui ta oli 12-aastasena templis, aga täna tahaksime näha Jeesust patuste hulgas. Tal oli midagi neile ütelda, kes teda kuulasid Kapernaumas ja ka neile, kes teda seal ei kuulanud. Need sõnad, mida Jeesus ütles, on määratud sama palju meile kui Galilea elanikele. Parandage meil ja uskuge evangeeliumisse. Paar-kolm küsimust selle kirjakoha juures. Mis on siis evangeelium? Kui meie oleksime viibinud Kapernauma sünagoogis ja näinud, et üks tundmata noor mees astub seal iles, pöördub rahva poole ja ütleb, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, mida me oleksime teinud. Me oleksime kahtlemata küsinud üksese käest, milles seda käsib meid uskuda. Evangeeliumisse. Mis asi see on? Evangeelium on võõrkeelne sõna ja tähendab meile eesti keeles hea uudis. Jeesus ütles, uskuge head uudist. No mis uudis see siis on? Uudis on see, et kõik, mida Vana Testamendi prohvetid on kuulutanud, Messia tulekust on nüüd täide läinud. Meie ei ela nüüd enam sellel ajal, kui meie peaksime ootama teda, vaid sellel ajal, kui see juba on teostunud. Messia tulek on sündinud tõsiasi. See oli tõeline uudis ja see oli hea uudis. Seda kutsuski Jeesus inimesi uskuma. Markus sõnastab oma evangeeliumi esimest lauset nii. Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus. Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus. Nõnda uskusid nemad ja nõnda võtsid nad Jeesust vastu. Evangeelium on siis sõnum sellest, et Jeesus on Jumala poeg ja maailma päästja. Maailm vajab jumalikku päästja, mitte inimlikku päästja, jumalikku päästja. Ja Jeesuse isikus on see talle kingitud. Meie ei saa väita, et seda oleks just väga kerge uskuda, et Jeesus on Jumala poeg. Eriti kaasajal on sellega raskusi, kui oleme harjunud üsna palju väärtusi ümber hindama. See näiteks, mida meie vanemad uskusid piksest või maakera kujus, on meile vananenud vaade. Meie vaatame nüüd asjale pisut teisiti. Meie vanemad läksid vanade tüüriistadega põllule. Meie ajal on põldudel uued tüüriistad. Meie maanteedel on uued liiklemise vahendid. Ühiskond on organiseeritud uutele põhimõtetele. Ja kahtlemata tõuseb siis küsimus, kas usk Jeesusesse, Kristusesse kui Jumala pojasse ei kuulu ka ümberhindamisel. Ehk me peaksime võtma mõne teise seisukoha ja nii on mõned seda ka mõtlenud. Praegu lubage, et ma mõne sõnaga meenutan ühte noort meest, kes ka läks ümberhindamise teed. Tema õppis usuteadust ja pärast vastava õppeasutuse lõpetamist seda ordineeriti oma koguduse vaimulikuks, nii nagu see tavaline on. Aasta oli ta selle kohal töötanud, kui tema jõudis otsusele, et tema ei usu enam, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Küll oli ta nõus uskuma seda, et Jeesus on erakordne usuline geenius. Ta oli nõus isegi Kristust järgima, sest paremat ka ei olnud, keda järgida. Aga oma vaadete aluseks arvas ta on küllalt sellest, et Jeesus rääkis mäe jutluse. Rohkem ei ole meil tarvis. Meil ei ole tarvis uskuda, et Jeesus on jumalik isik, jätkub sellest, et meie tema põhimõtted omaks võtame, mida tema mäe jutluses on meile ettekandud. Ja kuna tema veendumused olid muutunud, siis lahkus tema oma tööpostil ja ühines unitaarlastega. Unitaarlaste rühmitus usub Kristust kui suurepärast inimest ja kutsuvad inimesi ka Kristust järgima. See tähendab Kristuse eetikat omaks võtma. Ja Piibel on neile nii nagu iga muugi raamat. Ja noor mees oli siis ka nüüd nii kaugele jõudnud, nagu ta ütles, et nüüd võisin ma lugeda piiblit, nagu ma lugesin iga vanaaegset raamatut. Ei milgi määral mitte erinevalt sellest. Ja ma lugesin Jeesust ja austasin Jeesust, nagu teisigi suuri inimesi austatakse. Ma lugesin tema mäejutlust ja kõike seda, mida tema Uues Testamentis oli rääkinud ja leidsin seda, et see oli kõrge väärtusega. Ta teadis, et maailm vajab päästmist ja tema ise ka. Aga mis seda siis peab päästma? Päästab meie jutlus, ütles tema. Ja siis ta luges oma uut testamenti, luges seda, nagu ütlesime, uute silmedega, nagu ikka raamatut loetakse. Ja siis ühel päeval ta tundis, et temal hakkab küsimusi tekkima. Aga milleks üldse kirjutati niisugune raamat kui uus testament? Selle üksikud osad, mida selle autorid siis mõtlesid, mida nemad uskusid Jeesuses. Ja ta pidi tunnistama, Uue Testamendi autorid uskusid seda, et Jeesus on tõepoolest Jumala poeg. Iga autor, see on küllalt selgesti näha. Tähendab, et Jeesuse kaasaegsed uskusid seda, et tema on Jumala poeg. Aga mille pärast siis Jeesust hakati vihkama? Kas meie jutluse pärast? Ja ta pidi ütlema ei, mitte meie jutluse pärast. Esimesed vihaavaldused Jeesuse vastu tulid siis, kui Jeesus ütles noormehele, poeg, su patud on sulle andeks antud. Teiste sõnadega, kui Jeesus võttis endale jumalikud funktsioonid, hakkas seda tegema, mis kuulus Jumalale põhiliselt. Ja kui siis veel Jeesus hakkas hülgama vanemate traditsiooni, kõneles neile vallaga, just see ärritas inimesi, et tema niimoodi toimis. Ja miks löödi Jeesus risti? Kas mäe jutluse pärast? Ei mitte, vaid Pilatuse hüüdis rahvas, tema peab surema, sest ta on isenese Jumala pojaks teinud. Nii on öeldud Johannes evangeeliumi 19. peatükis. Ja pärast põhjalikku uurimist ja palvet ja seismist heitlust jõudis noormees uuesti otsusele. Jeesus on tõepoolest Jumala poeg ja minu isiklik päästja, niisugune päästja nagu just üks patune olen seda vaja. Nüüd tal oli siis ees raske teekond. Ta läks uuesti oma endise koguduse ukse taha ja koputas palus sisse laskmist ja soovis, et teda kui kadunud poega vastu võetaks. Ega see ei ole niisama lihtne, et meie hakkaksime Jeesusest uskuma midagi muud, kui see, mida Uus Testament meile õpetab, sest me sattume vastuollu ajalooliste andmetega Jeesusest ja teine häda meie jääme päästjast ilma. Kui meie ei usu seda, et Jeesus on Jumala poeg. Ja sellepärast räägib Markus meile, see on Jeesuse Kristuse Jumala poja, evangeeliumi algus. Ja uskuge evangeeliumisse. Meie võime siis Uue Testamendi alusel öelda, et evangeelium on hea uudis Jeesusest kui Jumala pojas ning inimkonna päästjast. Ja kui meie kaotame Jeesuse kui Jumala poja, siis kaotame ka evangeeliumi. Jeesus ütles uskuge evangeeliumisse, see tähendab uskuda Jeesusesse kui Jumala pojasse ja inimkonna päästjasse. Teine küsimus. Mida annab meile evangeelium? Jeesusele ei olnud evangeelium mingisugune teooria, vaid see oli jõud, mis inimesega midagi teeb. Ja apostel Paulus ütles seda sama ka. Evangeelium on Jumala vägi. Päästmiseks igal ühele, kes usub. Tähendab, evangeelium siis teeb midagi. Evangeeliumi kasutades meie peame kogema siis seda jumalikku jõudu, mis midagi meiega ette võtab. Paulus teadis isiklikult väga selgist, et evangeelium oli temaga midagi teinud. Damaskuse teel õigem ütelda on liiga tuttav selleks, et meie täna peaksime hakkama seda kordama. Aga nii palju oli Paulusele selge, et Damaskuse teel evangeelium tegi temast midagi. Enne seda oli tema variseer, kes lootis oma headusele. Pärast seda oli tema usklik, kes lootis Jumala armule. Ja enne seda oli tema teiste vaenaja, Kristuste vaenaja. Pärast seda oli tema Kristuse kuulutaja. Enne seda oli tema inimene, kes võttis teistelt elu. Pärast seda oli tema inimene, kes andis teiste eest oma elu. Nii meie võime ütelda, et põhjalik muudatus oli tõepoolest tulnud. Ja mitte ainult Paulus elus, vaid ka nende elus, kellele Paulus seda evangeeliumi kuulutas, kellele Johannes ja Peetrus ja Toomas ja teised ka kuulutasid. Ka nende elus toimus muudatus. Lugege, mis juhtus Samaarias, kui Filippus sinna läks. Või mis juhtus noorema mehega, kui Filippus temale kuulutas evangeeliumi. Evangeelium oli muutev jõud. See tegi inimesed teistsugused. Efesuses näiteks need inimesed, kes enne kummardasid Artemist ja ostsid väikese hõbekujukesi oma kodudesse, pärast seda neid enam ei ostnud. Ja see arataski Efesuses hõbeseppade viha, mis tõstis kogu linnas mässi. Evangeelium tegi midagi. Või tulete teie Filippi linna, siis leiate jällegi seda sama, et õnnetu tütarlaps, kes oli teatud sissetulekut saatnud neile, kes teda kasutasid oma ennustamisega, see pöördus või vähemalt sai lahti sellest, mis teda enne nagu vaeval tundis toimima. Ja selle tõttu tuli Paulusel hoope taluda, vanglasse minna. evankeelium tegi midagi. Tõeline evankeelium on tänaseni see sama. Jutlus, mis nelipühalt tõi 3000 inimest pöördumisele, oli pealtvaatijat arvates juurnud inimeste kõne, aga tegelikult oli see Jumala vaimu ja väe avaldus. Seal algas siis ristiusu pinnal see kuulutus, mis ei ole tänini lakanud. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. See sama evangeelium, mis nelipühapäeval kujundas ümber inimesi uueks, see sama evangeelium on meie käes. Ja kui siin peaks olema neid inimesi, kes on evangeeliumi ammugi kuulnud ja võid ütelda, et mina küll ei tunne, et evangeelium oleks minuga midagi teinud, siis see ei ole mitte evangeeliumi süü, vaid see on evangeeliumi vastuvõtja süü. Evangeelium muudab inimest, teeb tema uueks, nii nagu seda praegu ütlesime. Nüüd kolmas küsimus. Kuidas muudab siis evangeelium meid? Millised on need tingimused, meie võiksime evangeeliumi muutvast väest osa saada? Jeesus esitas galileelastele sünagoogis kaks tingimust. Üks oli meeleparandus. Meeleparandus, kas see ei ole siis pühavaimu töö inimese südames? On küll pühavaimu töö, aga see on ka inimese tegu. Kapernaumas, kus Jeesus seda esmakordselt ütles, paistis see eriti selgesti silma. Seal oli Jeesus inimeste ees, pöördub nende poole ja ütleb, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Kes andis üldse Jeesuse siia maailma? Jumal, see oli Jumala tegu, et niisugune meeleparanduse kuulutus seal oli. Kes saatis Jeesuse Kapernauma sünagoogi? Jumal, see oli siis Jumala tegu, et Jeesus seda üldse ütles. Aga kes pidi tegelikult meil parandama ja selle vastu võtma? Kapernauma mehed ja naised. Siin on nüüd inimeste osa. Ühelt poolt oli see Jumala osa. See oli Jumala töö, et üldse meile parandusele kutsuti. Aga teiselt poolt oli see inimeste osa. Ja niisama võime seda küsida ka kaasajal. Kellele meie võlgneme seda, et Jeesus Kristus üldse on maailma tulnud? Ja meie võime ütelda Jumalale. Kellele meie võlgneme seda, et evangeeliumi täna päevani veel maailmas kuulutatakse? Et see sama kuulutus, millega Jeesus tegi algus Kapernaumas, ei lakanud enam üldse olemas, vaid seda kuulutati ikka edasi, see veeres edasi sajandist sajandisse, inimpõlvkonnast inimpõlvkonda ja täna õhtul meie siin kirikus kuuleme seda sama, mida Jeesus ütles Kapernaumas, parandage meid ja uskuge evangeeliumisse. See tähendab siis seda, et see oli Jumala tegu. Jumal andis meile niisuguse Kristuse. Aga kes siis täna peab meil parandama, kui Jeesuse sõnad siin kojas kostuvad? Meie kirikus istujad, see on siis meile, meie peame meil parandama. Ja meie, ja see tähendab ühtlasi kõik inimesed maailmas. Meile parandus ise tähendab meile uuendus. Tähendab, meil on vaja hakata mõtlema teisiti, kui seni oleme mõtlenud Jumalast, inimese patust, Kristusest, Jeesusest, tema lunastuse tööst, pühast vaimust, tulevast elust. Kõik see on meil tarvis ümber hinnata ja omaks võtta Jeesuse mõtteviits. Parandage meid. Parandage oma mõtteid, parandage oma arusaamisi sellest, kes on Jumal, mis on Jumal ja mis on inimene, mis on lunastus. Võtame seda kõike Jeesuse seisukohad. Need, kes täna omaks võtavad uue testamendi seisukohad, need on meilt parandanud. Need ongi siis sellest kasu saanud, mida Jeesus kord kuulutas. Jeesus ootab nüüd, et iga üks isiklikult peab selle omaks võtma. Niisugune ümberhindamine võib mõne inimese käest nõuda suuri ohvreid. Ja ütleb, kui mina tõepoolest loobuksin oma senistest vaadetest ja võtan omaks uue testamendi vaated elule, inimesele, Jumalale, tulevikule, no ma ei oska ette näha, mis siis juhtub minuga. Seda sama ongi tarvis just. Siis midagi juhtub sinu. Siis evangeelium teeb sinuga midagi. See võib olla raske, aga siiski tuleb teostada. Või kui mõni peaks seda ka tegema silma pisaratega, tuleb teha. Peasi see, et meie oleme omaks võtnud Jeesuse seisukohad, nii nagu need on meile esitatud Uues Testamentis. See oli üks tingimus, et meie evangeeliumist osa saame, kui me veel parandame. Vanadest seisukohtest lahti ütleme ja Uue Testamenti seisukohad omaks võtame. Ka patusuhtes. Teine osa oli uskumine. Uskumine tähendas siis Jumala pakkumise vastu võtmist. Usu vastunäidustajaks on kahtlemine. Ja kahtluste põhjused võivad olla väga mitmesugused. Täna õhtul võib olla osa inimesi siin ütleksid nõnda. Mina võtaksin küll evangeeliumi vastu, kui mul oleks seda usku, et siit tõesti minust uue inimese teeb. Aga mul ei ole seda usku. Jääd ilma, kui sul seda usku ei ole. Ja teine tuleb ja ütleb, mina ka võtaksin selle küll vastu, aga mul ei ole seda usku, et minusugusest patusest inimesest võib nüüd tõesti saaduks püha inimene, Uue Testamendi mõttes. Ma ei usu seda, et minust seda saab. Jääd ilma, kui sa seda ei usu. Jeesuse tingimus on väga lihtne. Parandage meil ja uskuge evangeeliumisse. Aga need inimesed, kes seda tegelikult on kogenud, on meil parandanud. Siis need teavad, et meile parandajate ellu tekib üks ebatavaline moment. Ja see tekib nüüd juba püha vaimu mõjul inimeses. See on niisugune ebatavaline moment, niisugune silmapilk, kus püha vaim tuleb inimesele appi ja tühjendab tema südame igast kahtluses. Tulete meelde, mis juhtus sinuga, kui sa usus said vastu võtta Kristuse Jeesuse, kui ma päästin. See oli niisugune moment, kui sinu süda tühjenes igast kahtluses. Ja korraga kogesid sina, et sa suudad uskuda kõike seda, mida Piibel ütleb Jeesusest, kui päästis. Sina suudad uskuda kõike seda, mida Piibel räägib patud andeks andmisest. Ja sa suudad uskuda seda, et Jeesus Kristus on minu patud andeks andja ja minu päästja. See ebatavaline moment, kus kõik kahtlused korraga nagu taganevad. Ja sinul on uskumise võime, nii suur uskumise võime, mida sa ei osanud arvata enne seda, et niisugune võimalus üldse inimesel on. Ja siis see võib kesta esialgu ainult kas või mõned sekundid. See äärmiselt tugev uskumise võime. Aga need sekundid, neist oli küllalt, et kogu sinu elu ümber muuta. Et ülejäänud elu kujunes uueks elu. Kui ma täna uuesti mõtlesin kord, mis siis juhtus, kui mina uskusin, et Jeesus Kristus on minu päästja. See oli just niisugune ebatavaline moment, kui korraga kõik küsimused, kõik kahtlused, kõik arutused taganesid. Ja mina suutsin nii uskuda, nagu maailmas ei oleks enam ainsatki kahtlust. Nagu ei olekski teist võimalust, kui see üks Jeesus Kristus, sina oled surnud minu pattude eest ja mina vaatan seda usus omaks. See oligi minu ebatavaline moment. Ja need inimesed, kes selle momenti on üle elanud, teavad, mida see tähendab. Niisugusel tugeval kujul usk võib kesta lühemat aega. Ja mõne tunni või mõne päeva pärast võivad hakata kahtlused jälle sisse hiilima. Aga nüüd sa juba paned uue jõuga kahtlustele vastu. Sa ei toimi enam nii, nagu enne olid, et olid lihtsalt jõuetu kahtlust ees. Ei, nüüd sa leiad, et uus elanik on südames. Püha vaim on sind uuendanud. Jeesus Kristus on sinu südames eluaset võtnud ja mingisuguse uue seismise väega seisad sina nüüd kahtlustele vastu. Ja kui siis mõne tunni, mõne päeva või ka mõne nädala pärast tuleb siis kahtleja ja ütleb sulle, kas see oli ikka tõeline pöördumine, mida sina üle elasid? Võib-olla oli see siiski puudulik. Või tuleb tema sinu juurde ja ütleb, kas see oli siiski ikka püha vaimu täis õnnistus, millest sina oled osa saanud? Võib-olla oli see puudulik. Ja nagu ütlesime, mis sa siis teed? Siis astud sina selle juurde, kes sind esimest korda toetas, kui sa tahtsid uskuda. Püha vaimu juurde, kes sind esimest korda kinnitas ja ütled issand, kinnitama usku. Aitad ma nõrgaks ei lähe. Lähed Jumala sõna juurde, vaatad Jumala sõna tõotusi ja võtad selle jälle vastu ja omaks. Peetrus ütleb selle vastu seiske kindlasti usus. Ja see ongi meie asja. Selle vastu seiske kindlasti usus, vennad jõe. Kui nüüd pärast uskumist ja täna eks usk on saanud imelise kinnitusega siin kojas, kui siit ära minnes jälle nagu salaja tahab sinu hinge iilida midagi, tuleta siis Peetruse sõna meelde. Loe kodus, Peetruse 5.9. Selle vastu seiske kindlasti usus. See on esimese Peetruse kirja. Teises Peetruse kirjas ei ole viite peatud. Ja seda võtame omale meele ja see aitab meile. Aga millal siis meie võime hakata niiviisi uskuma? Niiviisi uskuma, et Kristus on mu päästja, mina ei kahta enam selles. Mina usun, et Kristus on mu päästja. Ma tean, et on mu päästja. Kui Jeesus ütles Kapernauma sünagoogis seda, parandage meilt ja uskuge evangeeliumi, millal siis Jeesus arvas, et nad võiksid uskuma hakata? Kas järgmise hingamise päeval või kuu aega hiljem? No ilmselt mõttes Jeesus seda, et seal samas sünagoogis kohe võivad inimesed hakata uskuma. No aga kuidas siis nii kohe? Jeesus oleks ütlenud, aga vaatasin minuga kaasas, on mõned noormehed. Siin on Seebedeuse pojad ja siin on Joona pojad minuga kaasas. Nemad suutsid uskuda. Kui nemad suutsid uskuda, niin neli noort meest, kui nemad suutsid uskuda, aga miks siis teie ei või uskuda? Võisid uskuda. Mida nad pidid uskuma? Mäletame juba, nad pidid uskuma seda, et vana testamendi kuulutised on täitunud ja Messias on tulnud ja Jeesus on see Messias, kes on neil appi tulnud. Kas oli mingisugust takistus selles, et kogu sünagogi täis inimesi ei oleks võinud ütelda Jeesusele, tere tulemast Messias. Meie tunnistame sind oma Messiaks. Jumal ees, võtame sind vastu kui oma Messias. Kes oleks võinud seda keelata sünagogi rahvale, mitte keel? Kas oli mingit takistust, miks kogu Kapernauma linn ei võinud seda uskuda, mida uskus Peetrus või mida uskus Andreas? Me oleme Messia leinud. Kõik oleksid võinud seda uskuda. Jumala poolt ei olnud takistust. Nii on ka täna õhtul siin. Kas te usute seda, et täna õhtul võib üks inimene Jeesuse vastu võtta, kui oma päästja ei Jumal lapseks saa? Usume seda. Aga kas te usute seda, et kogu kiriku täis inimesi, kes ei ole veel saanud seda, võivad ka selle vastu võtta. Aga muidugi, kui üks võib vastu võtta, miks ei või sada seda vastu võtta? Väga lihtne. Ja meie võime seda nõnda vastu võtta. Seda ootab Jeesus, et meie siis kasutame uskumise võimalust ja kasutame seda kohe. Keegi noor inimene, kes oli jumaliku õnnistuse üle elanud, ütles pärast seda, mõtle, millest ma seni olen ilma olnud. Ja nii oleme meie mitmed imetledes ütlenud, mõtte, millest ma seni olen ilma olnud. Mul on võimalik meel parandada ja uskuda Jeesusesse Kristusse kui oma päästjasse. Ja elada nagu Jumala laps, nagu päästetud inimene, pattuda andeks anduse, tunnistuse ja igavese elu lootusega. Jeesus on täna tulnud kuulutama meile parandust ja uskumise võimalus. Nagu ütlesime, see uskumise võimalus on meile avatud, aga mitte uskumise võimalus on ka avatud meile. Iga niisugune moment on siis see kriisimoment. Sõna kriis tuleb kreekakeelses sõnast kriisis, tähendab kohus. Iga niisugune moment on siis kohtumoment, kus inimene seisab Jumala kohtu ees, temale pakutakse midagi. Ta võtab selle vastu või jätab vastu võtma. Niisuguses Jumala kohtus oleme meie praegu sel silmapildil. Mida teeme meie Jeesusega? Nii mitu, kes seda vastu võtsid, neile andis tema meelevalla Jumala lapsiks saada. Aamen.